Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздарбы. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасына байланыштуу тарыхый документ маселесин көтөрдү.
Эгерде Тажикстан тарап бизге улам-улам дооматтарын кое берсе, анда 1929-жылы булар союздук макам алганда жерге тал менен мургапты кошуп берген. Биз жерге тал менен мургапты бүгүнкү күндөн да талап кылышыбыз керек.
Түркияда өрт өчүрүүчү учакта иштеген кыргызстандык учкучтар кырсыкка кабылышты. Орусиянын Челябинск облусунда мигранттар эмгектенген жашылча базарында каршы митинг өттү. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалды айтып беребиз жана Ошко барып жаңыдан асфальт төшөлгөн Ош Ноокат жолу эмнеден коомдун талкуусуна алынып жатканын угуп келебиз.
Бул 3 ай, 4 ай деген бой киргизет эле кой биринчи кадырат эле андай болгон жок.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 18-сентябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда учак кырсыгына кабылган кыргызстандык учкучтардын биринин сөөгү табылды, калган дагы 2 кишини издөө иштери уланып жатат. Бул тууралуу 18-сентябрда Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы баш консулдугу билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, тиги учакты башкарып бараткан кыргызстандыктардын экөө учкуч, бирөө борт механик болгон. Алар менен кошо бир түркиялык жарандагы учуп бараткан учкучтардын бирөө чөгүп бараткан тиги учактан өз алдынча чыгып жээкке сүзүп барган, калган үчөөнү издөө иштери уланып жаткандыгы маалымдалган. Аман калган учкуч ооруканада жатат, анын абалы туруктуу экени кабарланды. Өрт өчүрүүгө тартылган тиги учак боюнча алгачкы маалыматында башкы консулдук окуя 16-сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча 23:53 Мендерес аймагында болгонун, Токой өртүн өчүрүүгө катышкан тиги учак Тактали дамбасына кулап түшкөнүн билдирген. Кыргыз жарандары ал учакта, ал жакта учкуч кызматында келишимдик негизде иштеп жүрүшкөнү айтылган. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттиги Ливиядагы адам өмүрүн алган суу ташкынынан кийин эл аралык коомчулукту кайрымдуулукка чакырды. Кыйраган аймактарга, өзгөчө Дерна шаарына тез арада колдоо көрсөтүү зарылдыгы айтылган видео 18-сентябрда жарыяланды. Уюмдун Ливиядагы өкүлү Рана Ксаифи кырдаалды үрөй учурарлык деп мүнөздөдү. Мен жолдордон экиге бөлүнүп калганын көрдүм. Тоолордон жээкке кулаган чоң таштарды көрдүм. Үйлөр талкаланып, бузулуп, суу астында калган адамдар абдан көп сандагы жакындарынан ажырашты. Дайынсыз жоголгондор бар. Издөө куткаруу топтору адамдардын өмүрүн сактап калуу аракеттерин улантууда, бирок абал туруктуу эмес, деди Ксаифи. 13-сентябрга караган түндөрү бороон чапкындан улам Дернанын үстүндөгү 2 дамба бузулуп, калааны сел каптаган. Мамлекеттик маалымат каражаттары шаарда кеминде 891 имарат кыйрап калганын, мэри бери дегенде 20,000 адам каза болушу мүмкүндүгүн билдирген. Акыркы маалыматтарда 5,000 ашуун кишинин өлүмү тастыкталып, 10,000 жакыны дайынсыз экени айтылган. Дүйшөмбүгө караган түнү Украинанын Херсон облусунда орус армиясынын аткылоосунан 2 адам өлүп, 3 жарадар болгонун аймактык аскер башкармалыгынын жетекчиси Александр Прокудин билдирди. Ал турак жайларга жана фельдшердик пунктка сокку урулганын айтты. Каза болгондордун бири Херсон шаарынын, экинчиси Кизамыз шаарынын кыштагынын тургундары, экөө тең жашы улгайып калган жарандар. Украина армиясы орус аскерлери бир суткада учурган 24 дрондун 18, 17 канаттуу ракетанын баары атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Андан тышкары Одесса облусунда жарандык объектилер зыян тартты. Канаттуу ракеталар Харьков жана Днепропетровск облустарынын чек арасына чейин жеткен. Далилдерге карабай, Кремль Украинадагы аскердик объектилер гана бутага алынаарын, калктуу конуштарга чабуул койбогонун кайталап келет. Бишкек шаардык соту 18-сентябрда тергөө абагында отурган жазуучу публицист Олжобай Шакирдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арызды карап, аны абакта калтырды. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы сот залынан кабарлады. Олжобай Шакир сотто кылмышын негизсиз деп эсептей турганын, өзүнө коюлган айып менен макул эместигин билдирди. Бишкек шаардык соту 13-сентябрда анын кармалышын мыйзамдуу деп тапкан. Атайын кызмат Олжобай Шакирди 23-августта кармаган. Эртеси күнү Бишкектин 1-май райондук соту аны 23-октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына кармоо чечимин чыгарган. Адвокаттар жазуучунун кармалышы жана камакка алынышын мыйзамсыз деп эсептеп, Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Атайын кызмат Шакирге кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш ишин козголгонун билдирген. Маалыматта шектүү Facebook, TikTok жана YouTube социалдык тармактарында чагымчыл маанайдагы билдирүүлөрдү жайгаштырып, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыкка чакырган жазылган билдирүүлөрдү жайгаштырып келгени, бул боюнча эксперттик корутунду чыкканы дагы айтылат. Олжобек Шакир муну четке кагып айыпты негизсиз деп билдирген болчу. Польша Орусияга каттаган унааларды өз аймагына Орусияда катталган унааларды өз аймагына киргизбейт. Мындай чектөө 17 сентябрдан тарта иштей баштады. Мындай чектөө буга чейин орусиялык жүк ташуучу унааларга киргизилген. Азыр биз бул маселени толук жабалы деп жатабыз. Бир дагы орусиялык автоунаа Польшага кирбейт. Бул баарына коммерциялык багыттагы жана жеке унааларга дагы тиешелүү, деди Польшанын ички иштер министри Мариуш Каминский. Ал чектөө бир гана Орусиянын жарандарына эмес, орусиялык номур менен жүргөн башка өлкөнүн автоунааларына дагы тиешелүү экенин тактады. Буга чейин Финляндия, Латвия, Эстония жана Литва өз аймагына орусиялык унааларды киргизбей турганын жарыялаган. Литва Калининградка өтө турган автоунааларга гана жеңилдик берген. Ошентип, Польша Евробиримдикте орусиялык унааларга чектөө киргизген соңку өлкө болуп калды. Кыргыз-казак чек арасындагы кыргыз тараптагы Ак Тилек жана казак тараптагы Карасу өткөрмө бекеттеринде оор жүк ташуучу автомашиналардын топтолуусу дагы эле бар экенин 18 сентябрда азаттыкка чек ара кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда ушул тапта Ак Тилекте 115 машина кезек күтүп турганы айтылды. Дагы ондогон машина Кыргызстан тарапка өтүү үчүн Карасууда турат. Машиналарды өткөрүүдө эч кандай тоскоолук жок экени, 18 сентябрга караган түнү казак тарапка 284 машина өткөнү, бул жакшы ылдамдык экени, тыгындын пайда болушуна сезондук жүк ташуу гана себеп болгону белгиленди.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 19 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолордо кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз плюс 6-11 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жана түшкө чейин жаан жаабайт, эртең ал эми түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градус болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Тажикстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз элчиси Эрлан Абдылдаевди чакырып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин сөзүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Ташиев Тажикстан Кыргызстанга аймактык дооматынан баш тартпаса, Кыргызстандагы тарыхый документтердин негизинде коңшу өлкөгө аймактык доомат коёрун эскерткен. Адистер мында кеп Тажикстандын Кыргызстандын аймагында Ворухан клавы жана Тажикстандын мурда Кыргыз СССРине караган жерге тал менен Мургаб аймактары тууралуу сөз болуп жатканын болголошту. Сөз Эрнис Норматовда.
Тажикстандын реакциясын жараткан билдирүүсүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдын бир жылдыгына карата эскерүү иш чарасында жасады. Камчыбек Ташиев Тажикстандын бийлиги чек араны тактоодо Кыргызстанга коюп келе жаткан мурдагы аймактык дооматтарын дале козгоп, андан баш тартпай жатканын билдирди. Дагы улана берсе, Кыргызстан да тарыхый документтердин негизинде Тажикстанга аймактык доомат коёрун кеп кылды.
Биздин мамлекетибизге территориялык дооматтарды коюп келишкен. Биз ал территориялык дооматтарын ар дайым жооп берип келгенбиз. Эч кандай территориялык дооматтар болбош керек деп. Биз жакын күндөрдөн бери жаңы документтерди таптык. Ошол документтердин негизинде биздин кыргыз мамлекетинин көптөгөн жерлери ушу Тажикстанга өтүп кеткендигин биз билебиз. Жана ошону тактап юридикалык тарыхый документтер менен тактап бере алабыз. Ошонун негизинде эгерде биздин коңшу мамлекет биздин Кыргызстанга койгон территориялык дооматтарынан баш тартпай турган болсо, анда биз өзүбүз юридикалык жактан ошол коңшуларга территориялык дооматтарды биз коебуз,
деди Камчыбек Ташиев 15 сентябрда Баткен облусундагы иш чарада. Мунун артынан эле Тажикстандын тышкы иштер министрлиги маалымат таратып, Кыргызстандын дүйшөмбүдөгү элчиси Эрлан Абдылдаев чакырылганын кабарлады.
Элчиге 15 сентябрда маалымат мекиндигинде Кыргызстандын жогорку мамлекеттик кызмат адамынын тажик кыргыз чек ара маселеси боюнча айткан сөздөрү пайда болгонуна байланыштуу тынчсыздануу жеткирилди. Бул сыяктуу комментарийлер Тажик-кыргыз чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү жараянын жүрүшүнө олуттуу залакасын тийгизиши ыктымал экени белгиленди.
Деп жазылат Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин сайтында. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган жана 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган болчу. 2022 жылы эки президент жолуккан маалда орток пикири табылган жер 664 чакырымга жеткенин ырасташкан. Калган аймактар негизинен жалаң талаштуу тилкелер болуп саналат. Анын ичинде эки тарап Тажикстандын Ворухан клавынын айланасындагы жерге байланыштуу бир позицияга келе албай жүрөт. Советтер Союзунун учурундагы документтерди изилдеп чыккан тарыхчы жана талдоочу Кыяс Молдокасымов Азаттыкка буларды билдирди.
Мен болгонумда булар мына Ак Сайдын тегерегин, Боруктун айланасын, ага түз жолдун баардыгын бизге өткөргүлө деген көп маселелерди, Боруктун тегерегиндеги бүтүндөй айылдардын көпчүлүгүн бизге өткөргүлө деген талаптарды коюп атат. Өткөн жылкы агрессиясында дагы мындан да ошондой талап менен келген. Эгерде тажиктер, Тажикстан тарап бизге улам булам дооматтарын кое берсе, анда 1929 жылы булар союздук макам алганда жерге тал менен мургапты кошуп берген. Биз жерге тал менен мургапты бүгүнкү күндөн да талап кылышыбыз керек. Себеби алардын баардыгы булар атайын түзүлгөн келишимдин негизинде бир гана келишим менен өткөрүп койгон. Ал кийин ратификация да болгон эмес. Ушул Камчыбек Кыдыршаевдин айтканына караганда ошол Москвадан жаңы бир архивдик документтер келгендей да бүгүнкү күндө чек араны ошон үчүн мындай бири бирибизге өтө катуу доомат айтпай тынчтык жолу менен түшүнүшүү менен чечишибиз керек. Андан башка арга жок.
Айткандай эле Тажикстандын азыркы бийлиги чек арадагы такталбаган тилкелерди чечүүдө 1924-1927 жылкы карталар менен чечүү позициясын карманып келет. Расмий дүйшөмбү ал кезде Ворух ошол учурдагы Кожент облусунун азыркы Согди облусунун курамында болгонун билдирип, ал анклав болгон эмес деген жүйөнү келтирет. Бирок ал кезде Кожент облусу өзү Өзбек СССРнин курамында болгон. Ошол эле малда ал жылдары Тажикстандын жерге тал менен мургап аймактары кыргыз АССРине карап турган. 1929 жылы өз алдынча Тажик СССР болуп түзүлгөн маалда ага Согди облусу менен жерге тал жана мургап аймактары кошулуп берилген. Расмий Бишкек ошол себептүү талаштарды андан кийинки карталар менен чечүүнү сунуштап келген. Эгер баары бир 1924-1927 жылдардагы карталарга карап чечим чыгарыш керек болсо, анда дүйшөмбү Ворух маселесин көтөрө берет. Ал эми Бишкек жерге тал жана мургап маселесин козгой берет. Саясат талдоочу Эмиль Жороевдин сөзүн ортого салалы.
Ташиевдин бул айткан сөзү бир чет албетте анын тонунда, анын тандап сүйлөгөн сөзүндө мүмкүн дипломатиялык нукка жарабаган, дипломатиялыкка жатпаган бир манера угулгандай болуп атат. Бирок менимче бул кандайдыр бир түрткү болду да. Жок жерден болгон жок. Эми эле президент Душанбеге барып ошол Рахмон менен сүйлөшүп келгенден кийин эртеси күнү мындай сөз чыгып атышы менимче кандайдыр бир маалымат бар, бизге билинбеген, бизге берилбеген кандайдыр маселенин курчушунан, бир талаштын курчушунан ушундай сөз келип чыкты деп ойлойм.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара тилкелери такталбагандан улам мурдагы жылдары да майда барат жаңжалдар катталып турган. Бирок эки тарап 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылышты баштан кечиришти. Бишкек менен дүйшөмбү муну үчүн бири бирин айыптап келатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Турбузду улантабыз. Түркияда өрт өчүрүүчү тигучак кулап, эки кыргыз жараны казата, бирөө ооруканага түшкөнү маалым болду. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев каза болгон учкучтун биринин сөөгү табылганын, ушул тапта издөө иштери уланып жатканын Азаттыкка айтты. Түрк бийлиги азырынча кырсыктын себеби белгисиз экенин, кырсыкка кабылган учак суудан чыгарылганда гана иликтөө иштери башталарын кабарлады. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада сөз.
Жекшембиге караган түнү Измирге жакын Мендерес аймагында өрт өчүрүүгө тартылган тиг учак кырсыкка кабылып, ичиндеги эки кыргыз жана бир түрк учкуч каза болду. Кыргызстан Стамбулдагы башкы консулдугу кыргызстандык бир учкучтун сөөгү дамбадан чыгарылганын, борт механиктин сөөгүн издөө иштери уланып жатканын Facebook баракчасына жазды. Каргашалуу окуя ишембиде жергиликтүү убакыт боюнча саат 23:53 болгон. Токойдогу өрттү өчүрүүгө барган тиги учак тахталы дамбасына кулап түшкөн. Туркиянын айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы кырсыктын себеби тиги учакты толугу менен суудан алып чыккандан кийин гана белгилүү болорун айтты. Анкарада Кыргызстандын элчиси Руслан Казакбаев кыргызстандык бир учкучтун сөөгүн издөө иштери уланып жатканын Азаттыкка билдирди.
Эркин Исабеков азыр Измир шаарындагы Бозайка ооруканасында дарыланып жүрүп атат. Анын жашоосунда эч кандай коркунуч жок, дарыланып алып атат. Тилекке каршы Алик Агеевдин денеси жансыз табылды. Издөө иштери уланып жатат. Кыргызстандан кырсыкка учураган биздин жарандасынын туугандары азыр Измир шаарына учуп келишти,
деди Казакбаев. Туркиялык басылмалар кырсыктан кийин Эркин Исабеков жеке өзү сүзүп чыкканын, куткаруучулар аны ошол жерден табышканын жазышууда. Учурда ал Измир провинциясынын Бозек аймагындагы ооруканада дарыланууда. Жекшембиде тиги учактын дамбада кулаган жери аныкталганы менен аба ырайынан улам издөө иштери 18-сентябрда гана улантылды. Түрк басылмаларынын маалыматына ылайык, учкучтарды издөө иштерине Анкарадан барган 10 кишиден турган суучулдардын тобу тартылды. Туркиялык журналист Олга Өзбек тахталы дамбасына кулаган Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак туркиялык MGI Defense компаниясына таандык экенин, ал компания тиги учактарын түрк авиациясы бирикмесине ижарага бергенин жазды. Бул үлгүдөгү тиги учактар түнкү жарыктандыруу системасы менен жабдылганы жана экипаж атайын окуудан өткөн айтылат. Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учактын учкучтары түнкүсүн өрт өчүрүү операцияларына чыгып жүргөн. Тиги учактын астында жайгашкан күчтүү прожектор менен айрыкча дамбадан суу алып жатканда айлана тегеректи көзөмөлдөөгө болот. Мендерес аймагындагы токойлордо өткөн аптада өрт чыккан. Аны өчүрүү иштерине 9 учак, 20 тиги учак, 54 суу танкери жана Измир аймактык токой чарба башкармалыгына караштуу 500 кызматкер тартылганы кабарланды. Белгилей кетсек, соңку 3 жылда Туркияда өрт өчүрүү операцияларында 3 тиги учак кырсыкка учураган. Анда экипаждын 13 мүчөсү каза болгон. Ысыктан улам ушул тапта Туркияда токойлордо өрт көп чыгууда. Жайында утуруу өрт чыгып, Анталия, Муула, Чанаккале аймактарында миңдеген тургун эвакуацияланды. Былтыр Туркияда тилсиз жоон айынан 44 миң гектар токой аянты күлгө айланган. 8 адам өлүп, ондогон киши ооруканага түшкөн. Түрк бийлиги жана эксперттер табый кырсыкты көбүнчө климаттын өзгөрүшүнө байланыштырышат. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Түркияда учак кырсыгына кабылган кыргызстандык учкучтардын биринин сөөгү табылды. Бириккен улуттар уюму Ливиядагы адам өмүрүн алган суу ташкынынан кийин эл аралык коомчулукту кайрымдуулукка чакырды. Бишкек шаардык соту тергөө абагында отурган жазуучу публицист Олжобай Шакирдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арызды карап, аны абакта калтырды. Польша Орусияда катталган унааларды өз аймагына киргизбейт. Мындай чектөө 17-сентябрдан тартып иштей баштады. Кыргызстанда сасык тумоолоп дарыгерге кайрылгандардын саны көбөйө баштаганын дарыгерлер билдиришти. Өзбекстан менен АКШ кызматташуу жаатында 12 документке кол коюшту. Кыргыз казак чек арасында кыргыз тараптагы ак тилек бекетинде оор жүк ташуучу автомашиналардын топтолуусу бар экени, бирок түнкүсүн 284 машина өткөнү, бул жакшы ылдамдык экенин чек ара кызматынан билдиришти. Украина армиясы ошентип Донецк облусундагы маанилүү Клишеевка айылында жана айланасында айгышкан салгылашуу жүрүп жатканын билдирди. Анын алдында Украина президенти Бахмуттун түштүк ыптасындагы жер орус аскерлеринен бошотулганын жарыялаган. Украинадагы соңку кырдаалды Айнура Жейкши кызы айтып берет.
Бахмуттун чыгыш түштүк тарабы жай бою Украин куралдуу күчтөрүнүн контр чабуулунун чордонунда болуп келди. Мындан 2 күндөй мурун Андреевка кыштагы кайтарылганы маалымдалган. Кличеевка менен Андреевканы орус аскерлеринин бошотуу Украин армиясына Бахмутка түндүк жана түштүк жактан чабуул коюуга шарт түзмөкчү. Кремль калааны алууну өз маалында чоң ийгилик катары мүнөздөгөн. Бахмут үчүн кандуу кармаш бир нече айдан бери жүрүп жатат. Украин коргоо министринин орун басары Анна Маляр Клишеевка менен Андреевка бошотулганын 18-сентябрда кайталады. Маляр телеграм каналына жазганына караганда, контр чабуул башталгандан бери Бахмуттун ар тарабында 51 чарчы километр жер бошотулду. Анын алдында президент Владимир Зеленский сөз болгон айылдар кайтарылганын билдирген.
Мен бүгүн Украинага улам бир жерлерин атап айтканда Бахмут тараптагы айылдарды кайтарып жаткан жоокерлерди өзгөчө белгилегим келет. Клещеевка, азаматсыңар.
Клещеевка, молодцы.
Согушка чейин ал айылда 400 киши жашачу. Маляр Украина армиясы Авдеевка жана Мариинка шаарчаларында каршы тараптын чабуулуна туруштук берип жатканын, түштүк багытта 5.2 чарчы километр жерди кайтарып алып, Азов деңизине көздөй алдыга жылганын кошумчалады. Контрчабуул башталгандан бери Украина түштүктө 260 чарчы километр жерди кайрадан өз көзөмөлүнө алганы маалымдалды. 17 сентябрда Орусиянын коргоо министрлиги Клещеевканын жанында Запорожье, Донецк жана Луганск багыттарында чабуулун улантып жатканын билдирген. Ал арада Гаагадагы эл аралык сотто Украинанын Орусияга каршы доо арызы карала баштады. Киев кошуна өлкө кол салуу менен геноцидди алдын алуу жана тукум курутуу үчүн жазалоо каралган эл аралык конвенцияны бузган деп күнөөлөп жатат. Украина арызды былтыр 27 февральда тапшырган. Буга чейин сот Киевтин доосуна 32 өлкө кошулса болот деп тапкан, кеп дээрлик бардык европалык мамлекеттер Канада, Австралия жана Жаңы Зеландия тууралуу жүрүүдө. Орус тышкы иштер министрлиги бул иш улуттар уюмунун эл аралык сотунун юрисдикциясына кирбейт деп билдирген. Эл аралык сот улуттар уюмунун негизги сот органы. Ал жерде мамлекеттер ортосундагы юридикалык талаштар каралат. Ал эми ошол эле Гаагада жайгашкан эл аралык кылмыш соту улуттар уюмуна карабайт. Былтыр президент Путинди камоо ордерин чыгарган ал сотту Москва тааныбайт. Эң соңку маалыматтарга караганда Украина өкмөтү коргоо министринин бардык орун басарларын, анын ичинде фронттогу маалымат менен бөлүшүп турган Анна Малярды жана мекеменин мамлекеттик катчысын кызматтарынан алды. Бул тууралуу өкмөттүн парламенттеги өкүлү Тарас Мельничук 18 сентябрда билдирди. 6 сентябрда Алексей Резниковдун ордуна коргоо министри болуп Рустем Умеров дайындалган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын эфири уланууда Орусиянын Челябинск облусунда мигранттар эмгектенген жашылча базарына каршы митинг өттү. Котельники шаарындагы мигранттардын намазканасына байланыштуу тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Ал эми Москванын жанындагы Красногорск шаарынын тургундары мигранттардын жапырт мушташынан кийин келгендерге каршы чара көрүүнү өтүнүп бийликке кайрылышты. Орусиядагы мигранттарга каршы маанайдын күчөшү эмнеге байланыштуу? Бул суроого Элиза Кененбаева жооп издеди.
Балдарын борборго өзүлөрү бейкапар барып келишчү. Азыр андай жок. Мигранттар борбордук сейилдөөчү жайларды, оюн аянтчаларын басып алышты. Өзүлөрүн агрессивдүү алып жүрүшөт. Туш келди жерде ажатканага айлантышты. Түшүнүксүз тилде сүйлөшөт. Батерлерди сатып алып, анклав жаратып жатышат. Бизге мунун баарынын эмне кереги бар? Балдарыбызды көчөгө чыгаргандан коркобуз.
Дейт Челябинскидеги Кременкуль айылынын тургундарынын бири. 3000 калкы бар айылдын 250 тургуну мигранттар эмгектенген базарга каршы митингке чогулушту. Алардын эсебинде бул соода жайы мыйзамсыз негизделген жана ал жер негизи башка максаттарга багытталган. Мигранты все как есть телеграм каналы белгилегендей, акция маалында жергиликтүү бийлик коопсуздук чараларын күчөтүп, жолдорду өрт өчүрүүчү жана жүк ташуучу машинелер менен тосуп салган.
Я сама лично видела чебурашек, могу вам сказать.
Мен өзүм чебурашкаларды көргөнүмдү айта алам. Итимди сейилдетип жүрсөм, славян эмес келбетиндеги эки эркек келип, телефондон бирөөнө алардын кайда турганын айтып коюумду суранды. Телефондун аркы жагындагы киши бул мигранттар кайда экенин айтып коесузбу? Мен Москвадан такси жөнөтөт элем деди. Демек бул кишилер чебурашка сыяктуу апельсин салынган чоң машинелер менен келип, Челябинскиде турганын билишпейт экен.
В ящиках с апельсинами, как чебурашка.
Дейт митингтин дагы бир катышуучусу. Чыгыштануучу Руслан Сулаймановдун Кавказ Реалии сайтына берген маегинде соңку кездери мигранттарга каршы күч алган маанайды орус бийлиги элди согуш, экономика темасынан алаксытуу үчүн атайын жаратышы ыктымал экенин болгойт.
Мигранттарга азыр ашыкча көңүл буруп жатканын байкап турам. Маселен, соңку кездери борбор азиялыктарга каршы рейдтер өтүп жатат. Алар учурда федералдык маалымат каражаттарынын көңүл борборунда болууда. Менимче, мунун баары элди согуштан жана экономикалык көйгөйлөрдөн алаксытуу үчүн да болуп жатат,
деди Сулайманов. Ал арада Москва облусундагы Котельники шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирде намазканага байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 16 сентябрда Орусиянын тергөө комитетинин маалымат кызматы билдирди. Кимдир бирөөнүн кармалганы тууралуу азырынча маалымат чыга элек. Мекеме тараткан билдирүүдө намазканадан улам жергиликтүү тургундар коңшу машине токтоочу жайга кире албай, үйдүн жашоочулары кысылып, аялдар батирлерден чыга албай калышканы белгиленет. Бул иш тергөө комитетинин борбордук аппаратынын көзөмөлүндө экени кошумчаланат. Эске сала кетсек, Котельникидеги тинтүүгө май айындагы жергиликтүү тургундардын президент Владимир Путиндин атына жасаган кайрылуусу түрткү болгон. Жергиликтүү жашоочулардын кайрылуусунан кийинки эле түнү Котельникиде жүздөй тажик мигранты кармалып, намаз окуучу жай бир нече күнгө жабылган. Ал эми андан көп өтпөй Котельники шаардык аймагындагы мусулмандар жаамааты орус президентине видео аркылуу кайрылып, жума намазды үзгүлтүккө учуратып жаткан тинтүүлөрдөн коргоону суранышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодо полициянын атайын күчтөрү жума намаз окулуп жаткан жайга кирип барып, килемди тебелеп, ичиндегилерди сөгүп сакканы айтылат. Орусияда борбор Азиядан барган мигранттарга каршы масштабтуу рейдтер күчөп жаткан маалда президент Владимир Путин бул маселеге кайрылды. Ал өлкөдө мигранттардын геттосун түзүүгө жол берилбеши керек деп чыгыш экономикалык форумунда билдирди. Ал эми буга чейин дагы борбор азиялык мигранттарга каршы билдирүүлөрү менен белгилүү мамлекеттик думанын депутаты Михаил Матвеев бул жолу мигранттарга үй бүлөлөрүн көчүрүп келүүгө тыюу салууну сунуштады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга кайтып келсек, жаңыдан асфальт төшөлгөн Ош Нуу кат жолу кайрадан коомдун талкуусуна алынды. Биринчи катмары басылып бүткөнүнө бир жума өтпөй жолдун айрым жерлери чөгө баштаган. Нуу кат районунун тургундары жолдун сапатына шек санап турушат. Ош Баткен Разаков эл аралык жолунун абалы тууралуу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Март айында башталган Ош Баткен Рызаков эл аралык жолунун 13 чакырымын асфальт төшөнүн биринчи баскычы аяктады. Бирок жергиликтүү тургундар жолдун сапатына толук канаттанбай турушат. Мисалы, эл аралык маанидеги жолдун боюнда жашаган Жунусбек Тагаев оңдоо иштери башталгандан бери баарын көздөн өткөргөндөрдүн бири.
Эптөө эле шагалды жайды, катогун тигизе атаган куюп койду. Буну 3 ай, 4 ай деген бою тигизет эле биринчи кадырат эле, ондой болгон жок да быйыл. 4 ай. Бир айым коек шашкалтоо эле куюп коюш.
Эл аралык жолдун 47 чакырымын Ноокат районун аралап өтөт. Бул убакка чейин жолдун курулушу кечендип жатканын сынга кабылган. Жолду 31 августка чейин бүткөрүү талабыда коюлган. Азыр эми асфальтоонун биринчи гана баскычы бүтүп, жол сызыктары чийилген.
Эки суран болсо бул кыса чыкпайт. Кыса чыкпайт, масалана грубый да. Көрдүңбү? Суу дегенде энди эзилип кетет да. Бул жол анан чекесинен ногой койбоду. Ногой бат бул суу ашат эми ашкандан болбойт да. Бул аз быйыл ушун бүтүп берген да. Мынасыну ноону бүтүп бергенде жакшы болмок да. Муну азыр көрдү азыр ийрик грубый. Бул майда кой болсо ийригинен асфальтко суу киргенде көтөрүп берет, аңтарып берет да мындай чынды.
Жолдун айрым жерлеринде төшөлгөн асфальт чөгүп кайрадан басылган жерлер да болуптур. Анткени менен айдоочулар жол тегизделип, ал эми жергиликтүү тургундар чаңдан арылганына кубанып турушат.
Жол энди бурун жок болуп экен да, жакшы эле. Энди бул канча турушуну энди биз билбейбиз да.
Жол эми мындай сыртынан караганда жакшы, бирок айрым жерлери жарылып кетип казып жатышыптыр. Жердин алдынан ным чыгып кетти деп жатышты. Жолдун экинчисин басабыз дешти, бирок быйыл эмес деп жатышат. 30 августта басып бүттү окшойт эле. Анан 3-4 күндөн кийин эле келип казып баштады.
Келеси жылга кылышыбыз мүмкүн дедиби? Бул точно эмне басын айтышкан жок.
Быйылкы жылы жалпы 47 чакырым жолдун 13 гана чакырымы асфальт төшөлдү. Жолду жаңылоо иштери март айында башталган. Айрым жерлериндеги кайрадан жамап чыгышкан. Жол сызыктары коопсуздукка байланыштуу убактылуу сызылган деп түшүндүрүүдө. Номер 2-чи жол тейлөө мекемесинин башкы инженери Өмүрбек Орозматов жолго байланышкан дооматтар тууралуу буларды айтты.
Временный, убактылуу разметка чийип койду коопсуздугу үчүнчү. Анан адамдар баягы бул разметка чийип койду. Анан бул экинчи солой болбойт экен деген сөз ал калп сөз, жалган сөз. Ылайдын үстүнө басып коюптур асфальтты депчи. Ылайдын үстүнө басылбайт да, бул анча мынча жерде жамгырга чейин асфальтка чейинки катмары шагалды басканбыз. Жамгыр жаап койгондон кийин ал материалдарды сыйырып алып салып, башка материал төшөп салган.
Жолду жалпы оңдоо тууралуу маселе 2016 жылдан бери көтөрүлүп келет. Буга чейин жапониялык JICA агенттиги 50 миллион долларга жолду оңдоп түзүүдөн өткөрө тургандыгы айтылып, жол четиндеги 200'дөн ашуун курулуш сүрдүрүлгөн. Даткабек Шабданбек уулу, Жуман Насыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит.org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18-сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда.